Viņi ir tie kungi, kuri pirms daudziem gadiem, 70. gados, noformulēja 60. Gadu izveidoto jaunā kino vilni, dokumentālā kino vilni, kas tika nosaukts par Rīgas poetiskā dokumentālā kino skolu. Tas ir milzīgs darbs to saprast, izpētīt un arī noformulēt. Un ne tikai to viņi ir izdarījuši, mēs atceramies Miksa Visko daudzos raidījumus Kino un mēs. Abi kungi ir arī daudz filmu scenāriju autori, viņi ir devuši lielu ieguldījumu jaunatnes audzināšanā. Abrams Kleckins ir ilgadējs pasniedzējs Latvijas universitātē un, piemēram, arī scenāriju autors filmai Vai viegli būt jaunam.